nokkur síður sem átt að líða það ef að það fannst sjóriki lík?
Já, það þótti alveg sjálfsagt að yfirgefa ekki svo að maðurinn skildi ekki eitthvað eftir frá sjálfum sér hjá því til þess breytti vettlinga yfir andlita á því að eitthvað svo liðis. Að, sem sagt að það væri eitthvað skildi eftir hjá því. Ekki yfirgefa það við sér. Ég held að það hafi verið bara alveg föst venja þótt alveg sjálfsagt.
Já.
Án þess að það, ég vissi til að það fyldi nokkur hjátrú því eða neitt
Nei.
Slíkt. Heldur bara þetta þótti alveg sjálfsagt að. Það skil ég hvað þetta er hjá því.
En engin bæn eða orð sem átti að...
Ekki ef ég heyrt það. Svo gat hann alltaf frekar fyrir sko það var nú ekki, það er nú ekki fjara hérna.
Nei.
Fylgir nú ekki hérna með bæjum og maður kannski vissi það nú síður fyrir það.
Já.
Hvað hérna, hvert er venja bara með svona sjóreikinlík sem að má bæin eitthvað?
Ég skal nú ekki alveg segja að það hafi ekki verið minn svo til að það var nálægt kirkjustöðum það hafi verið minn svo til fljótlega að fara með í kirkju þó var nú hérna, þó fannst nú einu sinni sjóreikin útlendingur í Víkinni eða Víkufjörum og það var farið með hann í sláturhúsið gamla byrjað með og geymdur þar eitt og að ekki við sem hvað lengi það var sennilega hann þetta var upp á smíðutunum en
breyttist húsið nokkuð það?
Ekki kannski húsið en það hefði hvort að hefði komið nýr íbúi í það
var ekki grætt alveg
nei, það var með það hvort þið talið sem ekki alveg örugt að það væri ekki í orðin íbúi húsinu og ettir Rannaveyfið.
Já.